Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіп едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды у Менску 20 гадзіна у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама у сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносін з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Венесуэлы, азначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. Прадстаўнік Расіі пры АН Віталь Чуркін назваў Чавеса вялікім палітыкам. У Венесуэле абвешчана сямідзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. Цягам 30 дзён у краіне пройдуць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Ніколас Мадуро і лідар апазіцыі Энрікі Капрылесом, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулого году. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад раку учора ва ўзросце 58 гадоў. Паводле АН, колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён чалавек. Амаль палову ўцекачоў складаюць дзеці. Яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведамства АН па справах ўцекачоў Антонія Гутэрша адзначаецца, што краіна рухаецца да паўнамаштабнай катастрофы і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Гутэрш таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх уцекачоў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Арданіі, Турэччыні, Іраку да Егіпце. Па звестках АН, падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. У Арменіі прад'яўлена абвінавачанне экс-кандыдату прэзідэнта Вардану Садракяну у арганізацыі замаху на іншага былога кандыдату прэзідэнта Перуйра Арыкяна. Суд Эрэвані санкцыянаваў арышт Садракяна тэрмінам на 2 месяцы. Адвакат Садракяна Александр Сірунян заявіў, што абвінавачанне ў дачыненні да яго падабароннага беспадстаўнае і паведаміў, што абскардзіць яго арышт. У горадзе Джалал-Абад на поўдні Кіргізіі працягваецца распачаты напярэдадні мітынг у падтрымку 3 дэпутатаў ад апазіцыі, якіх абвінавачваюць у спробе захопу ўлады. На цэнтральнай плошчы сабраліся да 200 чалавек, якія абвясцілі сваю акцыю бестэрмінова.